No niin, tervehdys minunkin puolelta ja kaksi viikkoa, kun siitä on nyt mennyt, kun viimeksi täällä oli. Mun piti olla viime viikolla, sitten soitin ja sitä muutettiin aikoja. Mä olin Israelissa käymässä ensimmäistä kertaa elämässäni ja sieltä muutamalla sanon ehkä terveisiä. Teistä varmaan moni on käynyt siellä ja tiedätte minua enemmän Israelista ja niistä näköaloista ja muusta. Itsellä oli hyvin virkistävää ja antoisaa nähdä niitä maisemia, missä Jeesus oli lapsena ja nuoruudessaan ja tietysti myös sitä pääkaupunkia Jerusalemia. Kyllä siellä joku sanoo, että usko ja näkemisen raja on pienimmillään siellä, niin kyllä se ehkä pitää myös paikkaansakin. Ja sitten myös monta asiaa Raamatustakin kyllä ymmärtää, kun on siellä. Tietysti nykyään meillä on netti, missä me voidaan opiskella ja muuta. Mutta kyllä se näkeminen vaan sitten paikan päällä oleminen. Ja esimerkkinä siis tuli sen tajuus, että miten pieniä etäisyyksiä siellä on, kun puhutaan Israelista ja sitten puhutaan Jerusalemista. Että Jeesus menee temppelistä Öljymäelle tai Öljyvuorelle, niin miten pieniä etäisyyksiä ne on, missä hän liikkuu siellä. Ja sitten toisaalta taas, miten vaikea kulkusta maastoa siellä sitten on, miten vuorinen maa se Juudea on ja mieli sitä Jeesuksenkin kävelyä ja olemista ja muuta. Että se on ihan toden totta, että se ei ole pelkkä raitsikkaan hyppääminen ja mennään taas käymään tuolla Galileassa, vaan siellä oikeasti nähdään ihan vaivaa. Sitäkin jäi miettimään siellä, että kun Daavid oli 10 vuotta Saulia paossa vuorilla, että ehkä ei suomalaisena ymmärretäkään sitä, kun näkee niitä kuivia vuoristoseutua, missä ei yhtään mitään, ei niin kuin minkäänlaista. Pitää olla hyvin, hyvin taitavat ylipäätään tietää, missä lähteet siellä on. Se on todellinen koetus siis olla. Niin, että Jumala hänet jo valitsi, mutta että hän on 10 vuotta siellä pakenee Saulia. Ajattelin, että kyllä meidän kristityilläkin omat erämaamme on ja se lohduttaa meitä, että niin se on Jumalankin ihmisten elämässä ollut, kun lähdetään oikein kaivamaan ne jakeiden välitkin auki. Että mitä se ehkä Daavidkin on kokenut siellä elämässään 10 vuotta, että laittaa tästä eteenpäin erämaahan meidät ja sitten 2025 se päästään pois, niin aikamoisia vaiheita. Mutta terveisiä siis sieltä. Ja siellähän nyt pelätään 3. intifaadaa alkavan, siis siellä terroritekoja tapahtuu enemmän kuin taas pitkää aikaa. Ja se näki siellä turismin vähyydessä, että meillä oli tilaa enemmän liikkua siellä vanhan kaupungin alueella. Ja kun sitten ilmeisesti muuten, siellä oli poliiseja ja sotilaita oli hyvin paljon siellä liikenteessä ja heidän valmiutensa muakin hämmästytti, vaikka itsekin ollut ja poliisina pitkään, niin heidän se valmius toimia. Ja sitten ihan siellä meidän lähettyvillä hotellissa, missä oltiin, niin kaksi tämmöistä terroritekoa tapahtui. Ja sitten myös vanhan kaupungin alueella oli, missä just oltiin siellä Lantaportin kohdalla, niin siellä sitten tapahtui tämmöinen kirveellä heiluminen, että kyllä se heillä siellä paikallisille vaikeita elämää se on. Ja kyllä se sillä näyttää, että se niin kuin inhimillisesti mahdoton yhtälö on se tilanne, mikä heillä arabeilla ja juutalaisilla on keskenään siellä elää. Mutta on kyllä, jos et ole siellä käynyt ja pystyt muuten lähteä matkailemaan, niin käy ihmeessä katsomassa. Ja se on kyllä ihastuttava maa kaikin puolinkin. Mutta sitten tullaan tänne Suomeen ja puhutaan filippiläiskirjeestä. Ja me oli ensimmäinen luku filippiläiskirjeestä. Ja siinähän me todettiin, että tämä kirje on, siis Paavali perusti Filippin seurakunnan itse toisella lähetysmatkallaan. Ja sitten hän kirjoittaa tämän kirjeen 10 vuotta seurakunnan perustamisen jälkeen. Ja meillä apostolien teoissa on minusta kurkistusikkunaa tänne näihin perustamisvaiheisiin. Ja tässä vaiheessa, kun hän kirjeensä kirjoittaa, niin Paavali on vankeudessa ja Roomassa. Ja sieltä seurakuntaan tämän vankeuden kuuluu ja he lähettävät Epafroditukseen sinne Paavalin luokse palailemaan Paavalia ja heidän viestinsä Paavalle voisi olla seuraavanlainen. He voisivat sanoa että voi sinua Paavali, kun olet joutunut vankeuteen, nyt sinun työsi on päätöksessä ja miten nyt käy myös evankeliumille, kun sinä olet joutunut sinne vankeuteen. Onko nyt kaikki lopussa? Ja Paavali vastaa sitten seurakunnalle, joka on hänelle rakkain seurakunta näistä kirjeistä päätä. Se on niin lämpöisin sävy tässä kirjeessä, kun vertaat muihin kirjeisiin, missä on henkilökohtaisin sävy. Ja tässä kirjeessä, niin kuin monessa muussa, ei ole valtavan suuria niin kuin ongelmia, mitä Paavali joutuu korjaamaan. Niin Paavali vastaa ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12 eteenpäin, että kaikkea muuta. Tämä on tapahtunut, rakkaat veljet, evankeliumin menestykseksi. Ja siitä mä sanoin viime kerralla, että monesti se, mikä, tuossa Juhani viittasi tähän samaan asiaan, monesti se, mikä näyttää inhimillisesti olevan raskasta ja vaikeaa ja vastoin jopa Jumalan niin kuin suunnitelmaa, että eihän Jumalan lapselle voi tälleen käydä, niin se koituukin Jumalan ajatu, Jumalan johdatus onkin siinä, ja se koituu Jumalan kunniaksi ja meidän parhaaksi ja evankeliumin parhaaksi. Ja näitä esimerkkejä Raamatussa on ihan lukemattomia, satoja esimerkkejä, miten Jumala johdattaa omaa kansansa. Jos me halutaan kysyä, että missä on Jumalan johdatus, niin se on monesti niissä paradoksaalisissa asioissa. Se on siellä pimeyden keskellä tai vaikeuksissa tai neuvottomuudessa tai siellä, kun itse ei suuntaa osaa löytää, niin Jumalan johdatus on siellä. Ja se voi näkeä jälkeenpäin, että näinhän sen pitikin mennä, että Jumala johti minun elämään. Ja sitten puhuttiin tästä hieman vielä kerta ensimmäistä lukua. Paavali sanoi, että hän odottaa seuraavaa aikaa niin voimakkaasti. Itse asiassa minne mekin ollaan kutsuttu, tämä elämä on meidän tämmöistä niin kuin valmistautumista siihen seuraavaan aikaan. Että hän haluaisi lähteä täältä pois ja olla Kristuksen kanssa. Siis ei vain täältä pois, että on niin vaikea olla täällä, vaan hän haluaa olla Kristuksen kanssa, jota me täällä opitaan tuntemaan hiljalleen. Mutta siellä kasvoista kasvoihin. Hän sanoi, että Paavali sanoi, että jos me voidaan parhaimmilla ajatella, että mä kyllä suostun, mä haluaisin kyllä elää täällä, mutta olen valmis lähtemään taivaaseen, niin Paavali sanoi, että mä haluan lähteä taivaaseen, mutta mä voin suostua jäämään tänne, jos on työni kannalta hyvä. Hän on niin sydän taivaassa elää tätä elämäänsä. Sitten taas tämä suu kuivaa, anteeksi. Mihinkä mä joku täällä vihjasi viimeksi, kun tai sanoi, että viimeinen vartti jäi pois tästä ensimmäisestä luvusta loppukesken aika, niin mä jätin tämmöiseen kohtaan. Yksi, ensimmäinen luku 27 jae, ja mistä mä nyt aloitan tämän toisen opetukseni tästä. Me mennään toista lukua eteenpäin ja katsotaan minnekä asti sitten ehditään sieltä. Mä vähän katselen teidän silmänluomia ja sen mukaan sitten katsotaan, miten tämä päättyy. Paavali sanoo 27 jakeessa, käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja sitten hän tarkentaa, huomatkaa tämä. Silloin minä tulenpa luoksenne ja näen teidät, tai olen tulematta, saan kuulla teistä, että pysytte samassa hengessä ja yksimielisesti taistelette yhdessä evankeliumin uskon puolesta. Nyt siis Paavali sanottaa sitä, mitä hän ajattelee, mitä se Kristuksen evankeliumin arvonmukainen käytös olisi, mitä hän ajattelee sillä Filippin seurakunnan kohdalle. Niin se on hyvä meidän niin kuin avata näitä ja pysyä tekstiyhteydessä, että kun me laitetaan, ajatellaan mitä se meille voisi olla. Niin tässä on yksi tämmöinen, mitä evankeliumin arvonmukainen käytös olisi Paavalin mukaan. Nimittäin seurakunta on alkanut kokea vainoa tässä näillä hetkillä Rooman puolelta tai tuolta, nyt täytyy vähän auki, mutta muistaakseni Rooman puolelta, mitä tuo varmistaa seuraavaan kerran. Tai sitten joku googlettaa jo sieltä kännykällä. Mutta kumminkin vainoa on tullut seurakunnalle ja sieltä johtuen, monesti kun meillä on vaikeita aikoja ja olosuhteita, niin se ihmisten luonne alkaa tulla esille. Ja niin tässäkin seurakunnassa, Paavali sanoi täällä kolmannessa luvussa, että siellä on kaksi vahvaa naishenkilöä, Euria ja Syntyke, jotka ovat olleet alkuvaiheesta jo palvelet evankeliumin asialla ja he eivät tule toimeen keskenään. Ja he alkavat muodostaa niin kuin vähän eri puolueita ja siis semmoinen se yhteys, mitä seurakunnalla on ollut alussa, itse asiassa se yhteys, mistä Jeesus rukoilee omiensa puolesta, se rakkausyhteys, niin se on hajoamassa. Ja tähän Paavali viittaa, siis tähän yhteyteen, keskinäiseen yhteyteen, että käyttäytykää evankeliumin arvon mukaisesti. Tässä yhteyssanahan koinonia ja se tarkoittaa, siis alkuperäinen sana tarkoittaa jotakin sellaista, että siamilaista kaksosista käytettiin, että heillä oli koinonia, kun heillä oli siis jopa heidän niin kuin, tämä veri tai ne, ja mitä he jakoi yhdessä niin kaiken. Ja ajatus oli se, että jos toinen kuolee, niin toinenkin kuolee. Ja nyt tässä on vahva kuva kristilliseen yhteyteen. Se ei ole vaan sitä, että juo kahvikuppi tässä silloin tällöin tai käydään kuuntelee sanaa silloin tällöin yhdessä, vaan se on sitä, että mun sydän on toisen puolella, eikö totta? Tästä yhteydestä Paavali puhuu Filippin seurakunnan kohdalle. En tiedä, jos me nähtäisiin tämä seurakunta nyt, niin voisi ajatella, että kaikkihan siellä on hyvin meidän näkökulmasta. Mutta heillä oli evankeliumin vastaanotettuaan sitä semmoista kristillistä riemua ja iloa, evankeliumia, ja synnytti heissä syvää yhteyttä, ja nyt se oli hajoamassa. No, Paavali jatkaa toisessa luvussa, hän sanoo tästä samasta asiasta, ja nyt mä oikeastaan tuun tässä puheessa ehkä puoli tuntia puhumaan, pysymään tässä yhteydessä, koska kun mennään toista lukua eteenpäin, niin tämä on koko ajan tämä sama teema, kristillinen yhteys. Hän sanoo, että jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, siis onhan niitä, hän toteaa samalla, siis tämä kysymys on niin kuin toteamuksia, että meillähän on kehotusta, meillähän on rakkauden lohdutusta, meillähän on hengen yhteyttä, sydämellisyyttä ja laupeutta. Tehkää nyt iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Miten me voidaan olla me kristityt yksimielisiä, kun meillä on niin paljon omia mielipiteitä, tärkeitä näkemyksiä, jotka on yleensä aina parempia kuin toisten näkemykset, eikö totta? Se mitä minä ajattelen enemmän oikeassa kuin sinä ajattelet, minä olen enemmän perillä asioista. Ja me tuodaan aika voimakkaasti mitä monesti esille, ja jos ne menee, jos ne on eriäviä toisten kanssa, niin me kyllä tuodaan varsin vahvasti esille. Paavali vastaa tähän kysymykseen kahdella eri tavalla. Kaksi niin kuin näkökulmaa antaa tämän yhteyden säilymiseen ja pysymiseen. Ensimmäinen tulee tässä 27 jakeessa esille. Hän nimittäin sanoo, että meillä on sama uskon taistelu evankeliumin asialla. Me ollaan niin kuin yhdessä rintamassa. Hän antaa ymmärtää, että meillä on niin kuin suurempi yhdistävä tekijä kuin se, että me ollaan eri mieltä siitä ja tästä ja tuosta. Ja me lähdetään. Ja me kristit kyllä osataan, eikö totta? Me osataan kyllä vääntää pienistä asioista, tikuista osataan vääntää vaikka minkälaisia erottavia asioita. Paavali puhuu, että teillä on yhteinen evankeliumi. Ja sitten teillä on yhteiset viholliset. Ja meillä on sama evankeliumi, joka on annettu lahjana meille jokaiselle. Meitä jokaista yhdistää se, että joka Kristuksen luokse tulee, niin hänen täytyy tunnustaa se, että hän on itsessään puutteellinen ja syntinen. Eikö totta? Siis se yhdistää meitä. Vaikka mä olisin tuhannesta eri asiasta, kristillisyyteen liittyvästä asiasta ja politiikasta ja vaikka mistä eri mieltä, niin samaa mieltä mun olisi oltava siitä, että minä olen syntinen ja tarvitsen vapahtajaa. Se on aika iso yhdistävä tekijä. Sitten meillä on toinen yhdistävä tekijä se, että Jumala on antanut meidän lahjana uskon ja evankeliumin. Siis meillä on yhteinen pelastus. Meillä on yhteinen Kristus. Ja ne kaksi asiaa tulisi olla niin tärkeitä meille, että vaikka mä olisin eri mieltä monestakin raamatullisesta asiasta, niin tulisi kumminkin yhdistää meidän sydämiä keskenämme. Mulla on sama tarvitsevuus, mulla on ollut se ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta mulla on myös tänään itseni kanssa tämä sama tarvitsemus. Minä tarvitsen Jeesusta, koska minä olen itsessäni hyvin puutteellinen kristitty. hyvin, kun katson sydämeen, niin näen siellä puutetta. Jos näen toiseen, näen ehkä ongelmia, mutta näen niitä myös itsessäni. Ja sitten tarvitsen samalla tavalla Jeesusta. Ja Jeesus rakastaa toista, niin kuin minuakin. Olemme siis samaa perheväkeä ja menossa samaan taivaaseen. Nyt olisi varmaan hyvä katsoa vaikka ympärilleen sinun, joka täällä istut ja katsoo, että toinenkin menee taivaaseen. Kaikki täällä menee taivaaseen. Katsomatta seurakuntataustoista ja muista, jos ihminen uskoo, että Jeesus on hänen herransa ja hän saa synnit anteeksi Jeesuksen veressä, niin hän menee samaan taivaaseen. Oletteko samaa mieltä tästä? Meidän pitäisi siellä olla ikuisuus kumminkin yhdessä. Joskus tuntuu, että me ei samassa pöydässäkään voi olla keskenään, kun väitellään ja kiistellään. Me ollaan siis veljiä sisaria keskenämme Kristuksessa. Ja meidän tulisi olla tämä koinonia, tämä, että kun toiseen sattuu, niin minunkin sattuu. Kun toiselta puuttuu jotakin, niin minultakin puuttuu. Kun toinen kärsii, niin minäkin kärsin. Kun toinen iloitsee, niin tuntuu täälläkin hyvältä. Joskus se on meillä niin päin, kun toinen kärsii, se tuntuu hyvältä. Ja toinen iloitsee, niin mitä siinä oikein riemuitset? Kyllä se kärsimys vielä tulee. Sitten Pauli antaa ymmärtää meille, että meillä on samat viholliset. Ja ne viholliset on niitä, mitkä haluaa viedä meitä evankeliumin pois, tämän meidän aarteen. Yksi vihollisesta on tietysti tämä maailma, joka ei tunne Herraa Jeesusta eikä häntä hyväksy, ei koskaan tule hyväksymään. Itse asiassa maailma hyväksyy puheen Jumalasta Jumalan, koska se on niin kuin abstraktimpi. Mutta kun puhutaan Jeesuksesta, niin silloin suletaan kaikki muut pois. Silloin on vain yksi tie taivaan, se Jumalan tykkö. Eikö totta? Jeesuksesta oikein et voi sanoa, että puhua, koska hän on niin kuin Jumalasta enemmänkin. Kaikki tietävät jotenkin Jumalan luo ja monta eri uskontoa ja kyllä voidaan puhua, mutta Jeesuksesta niinkään ei. Maailma ei häntä halua hyväksyä, eikä tule koskaan hyväksymään. Siis se on meidän vastustaja, tämä maailman henki. Ja maailma, joka on paholaisen oma ja vallassa. Filippin seurakunnassa näkyy vainona, Paavali joutui vankeuteen evankeliumin vuoksi. Ja tälläkin hetkellä kristittyjä vainotaan enemmän kuin ikinä ennen historiassa. Mutta tietysti meillä Suomessa ei ole sitä. Mutta on se Suomessa sillä tavalla esillä, että jos menet puhumaan jollekin ihmiselle, joka ei ole uskossa siitä, että sä haluat, että sun elämän päämääränä olisi Jeesuksen tunteminen, niin mitä hullua. Mitä, eihän tuossa mitään järkeä. Jos sä sanot, että sä haluat oppia, haluat käyttää aikaa Raamatun lukemiseen tai haluaisit olla vaikka nyt sananjulistaja tai joku, käyt seurakunnassa ja annat sinne maanantai-iltas, niin toi on ihan hullu. Eihän kukaan ole tehnyt noin. Sunhan pitää olla, etsiä hyvää työuraa ja sunhan pitää olla niin ja näin ja noin ja olla menestyvä ja olla raha ja olla vaikka mitä. Siis maailman henki ei ymmärrä kristityn arvoja ja Kristusta eikä elämän antamista Jeesukselle. Eikö totta? Me ollaan siinä puristuksessa. Me nyt niin kuin huomataan, että tämä ei ole niin kuin maailman mielestä oikein. Se on meidän vihollinen. Ja ongelmahan siinä on se, että maailman henki tunkee niin kuin meillekin sisälle, seurakunta ja meidän elämään. Ja ne maailman arvot haluaa tulla myös meidän sisälle. Että mitä se maailma määrittelee oikeaksi kaikissa iltapäivälehdissä ja päivälehdissä ja televisiosta ja työkavereilta ja muilta, niin se on sitä hyvää elämää. Maailma pystyy määrittelemään meidän sitä, että missä se on, niin saadaan. Onko joku samaa mieltä? Se tunkee niin kuin sisälle meille helposti. Että onni saadaan sieltä, kun mulla olisi vaan riittävästi vaikka rahaa. Että onni saadaan sieltä, kun kaikki vaan olisi samaa mieltä mun kanssa. Tai mistä ikinä onni saadaan, kun mulla olisi vaan riittävästi ihmissuhteita. Ja siis kaikkia hyviä asioita sinänsä. Paitsi että Raamattu sanoo, että onni saadaan siis Jumalan valtakunnan etsimisestä. Niin taivaallisista asioista. Että niistä tulee kristityn onni. Kristitty voi olla onnellinen, vaikka hän on yksinkin. Mä puhun hyvin pieneltä paikalta. Tai vaikka hän on pyörätuolissa. Tai vaikka hän on köyhä. Koska hän omistaa Jeesuksen. Sitten meillä on tietysti sielunvihollinen, joka haluaa ryöstää meiltä evankeliumin. Tämä on meidän yhteinen vihollinen. Kaikkien kristillisten liikkeiden ja kristittyjen yhteinen vihollinen. Hän kuiskuttelee meille, sulle ja mulle, pahoina ja huonona hetkinä, että Jumala enää jaksa meitä. Ja meidän ei kannata enää jatkaa uskon tiellä. On se jännä se, että elämänsä semmoisia kristittyjä, jotka on elämänsä julistaneet sanaa ja vaan tehneet kirjoja sun muita, niin hekin ovat joutuneet miettimään, että onkohan se Jumalais oikeasti olemassa. Et me joudutaan niin kuin niihin valheisiin ja monenlaisten hyökkäysten kohteeksi, koska meillä on tämä vihollinen, joka kuiskuttelee, että luovuta, ei sun kannata olla, tuo järjetöntä. Tai että olet lankeillut liian monta kertaa tai liian pahoihin asioihin, Jumala anna enää anteeksi. Kyllä jatkuva taistelu tämä samaa vihollista vastaan, millä on nämä hänen keinonsa. Sitten nämä pimeyden vallat, pahollinen myös, hänhän vihaa siis kaikkea kristuskeskeistä. Hänhän vihaa Jeesuksen ristiä, sovitusta ja anteeksiantamusta. Hän vihaa evankeliumia. Ja hän haluaa tuottaa myös kaikkea sellaista kristillisyyttä, missä voisi keskittyä kaikenlaisiin muihin asioihin, mutta ei tähän kristiuskon ytimeen, ei evankeliumi, missä on Jumalan voima. Hän haluaa, että meidän keskittyvään kaikkiin muihin asioihin, menoihin, muotoihin, säännöksiin tai monenlaisiin, missä tapahtuu ja muuta. En tiedäkään ymmärtääkö mua väärin. Mutta jos ei siellä ole evankeliumia Kristuksesta, syntiä anteeksi antamuksesta, Jumalan lahjasta, jos siellä ei puhuta syntisestä ihmisestä ja antavasta vapahtajasta, niin siellä ei ole evankeliumia. Ja silloin se on jotakin sellaista, mikä ei ole keskiössä. Ja silloin voidaan sanoa, minun ymmärtääkseni, jotakin sellaista, missä Paavali puhuu, että toinen evankeliumi korinttilaiskirjassa, toinen Jeesus. Ja missä Jeesus puhuu, että pahollinenkin tulee valkoiden vaatteissa ja haluaa hämätä meitä. Siis meillä on tämä sama vihollinen, josta tullaan filippiläiskirjaiseen takaisin, että me taistellaan siis yhdessä hengessä yksimielisesti sama uskon taistelu. Missä me katsotaan ennen kaikkea itseämme, mutta me huolehditaan myös toisista. Se huolehtiminen on sitä, että toinen lankeaa syntiin, niin se ei ole sitä, että nyt mennään kantelemaan sinne ja tänne, tuolle kävi. Vaan se kirpasee oikeasti, koska mulla on samat heikkoudet täällä, jos ei ihan samalla alueella, jollakin toisella alueella. Se kirve sattuu, se polttaa niin kuin itse lankeaisin. Ja se, että sattuu ja polttaa, saa mut rukoilemaan ja taistelemaan toisen puolesta ja menemään alhaalta päin toisen elämään mukaan. Rakastavasti kysymään ja tukemaan ja auttamaan ja kuuntelemaan. Ja se saa mut tekemään ja auttamaan niin, että mä voisin olla avuksi ihmiselle. Semmosta me tarvitaan itse kukin, koska jokainen meistä horjattelee. Jokainen meistä tarvii pahana päivänä tukea. Ja sitten meillä on tämä vanha luonto, liha tai vanha ihminen. Raamattu käyttää monta eri kuvaa siitä. Ja se on siinä mielessä kyllä inhottava vastus, että synnin houkutus, synnin paha himo tulee tältä meidän sisältämme. Ei riitä, että mennään ärkioskilla kävellään niiden piiplehtien ohi siellä. Eikä riitä, että ei ole TV tai mennään munkiluosta. Koska tulee tämä sisältä päin tulee se. Kristityn tämä Augustinus kuvaa siis tätä synnin olemusta, se on se paha himo, hän puhuu, joka haluaa aina kaikkea muuta, mitä niin kuin ei tulisi haluta. Se on rahan himoa ja se on vallan himoa ja se on seksuaalista väärää himoa ja kaikkea muuta. Ja sitten vanhassa ihmisessä on pahinta se, että se ei koskaan oikein halua suostua evankeliumin alle. Se ei halua suostua ottamaan vain vastaan. Se ei halua luottaa vain toisen työhön, vaan se aina koittaa parannella sitä Kristuksen työtä. Oletteko samaa mieltä? Jumala pitää kovasti sitä moukaroida tai meitä, että suostuisi olemaan hiljaa ja taipumaan sille asetettuun paikkaan, eli pysyä kuolleena. No sitten meillä on toinen yhteyden säilymiselle tärkeä Paavalin ohje. Ja se tulee nyt toisessa luvussa esille. Ja mä luentan teille, nimittäin Paavali sanoo, että olkoon teille se mieli, mikä Kristuksella Jeesuksella oli. Ja nyt mä luentan teille täältä tämän kuudesta, tai itse viidestä jakeesta alkaen, jakeeseen 11. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tästä ajatella tästä jae ja jaksosta, että se on tämmöinen alkuseurakunnan käyttämä laulu tai hymni yleisesti tunnettu. Siitä ei oikea todisteita, koska vastaavaa hymniä ei löydy mistään muualta, ei Raamatusta eikä sitten muistakaan dokumenteista. Ja yksi teoria on se, että Paavali heittäytyi sen runolliseksi, koska Paavalilla on tapana aina joskus, kun joku asia oikein koskettaa hänen sydäntään, niin hän heittää tämmöisen niin kuin runon muotoon oman kirjoituksensa. Ja runon muoto on siinä mielessä Jumalan sanassa mielenkiintoista, että vanhan testamentin puolella siis runot ilmentää Jumalan tunteita. Ja nyt Paavalikin heittäytyi tässä myös runon muotoon, siis poikkeaa muodoltaan tästä muusta. Hyvä laittaakin muuten oman kannassa. Se on tuon laukussa ääni suljettuna. Tässä jaejaksossa on 7 alaspäin menevää asiaa, 7 ylöspäin menevää asiaa. Siis 7 Kristuksen nöyryytystä ja alentumista ja 7 ylentymistä. Ja nyt me ei lukuluvulta kai läpi niitä tai asioita, mutta ne löytyy sieltä. Mennään muutama niistä ohi, koska nyt puhutaan enemmän kuin laulusta, nyt puhutaan siis kristillisestä etiikasta. Ja Paavali näyttää Jeesuksen elämäntyyliin verrattuna, että olkoon teillä tämä mieli. Ja ensimmäisenä, hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen, on mun käännöksessä, olla Jumalan kaltainen. Tässä on käyty semmoista sanaa, joka tarkoittaa ryöstösaalis, tämä saaliikseen. Kreikan kielinen sana ryöstösaalis tarkoittaa. Siis Jeesus ei tahtonut väkisin pitää omanaan tai ottaa omakseen sitä, mikä on isän ajatusta hänelle. Ja nyt se on muuten aika hyvä oppia meillekin, kun me haluaisimme monesti määrätä sitä, mitä minä haluan Jumalalta. Jeesus oli tärkeää se, että mitä isä haluaa hänelle antaa tai minkä tien isä hänelle haluaa. Jeesus tasavertaisena Jumalana taivaan kirkkaudessa siis luopuu taivaan kirkkaudesta ja meidän tähtemme. Ja se on häkellyttävä asia. Sitä voisi joku verran sitä samaa asiaa, että jos sä näet muurahaispesän, niin olisitko valmis tulemaan muurahaiseksi, voidaksesi viestiä sinne pesään ja auttaa heitä. No mä en olisi. En tiedä kuinka moni meistä olisi, mutta Jumala oli valmis tulemaan ihmisestä ne meidän keskellemme. Sitten hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tämä tyhjentää sana ei tarkoita sitä, etteikö Jeesus olisi ollut täysin Jumala ollessaan maan päällä. Siis Jeesus oli täysin Jumala, olemukseltaan täysin Jumala, sekä tietysti ihminen. Mutta hän ei ollut yhtään vähempi Jumala tullessaan maan päälle ja ollessaan maan päällä. Semmoisia kirkkohistoriassa semmoisia kyllä oppeja on ollut, harhaoppeja, että Jeesus olisi ollut luopunut jumaluudestaan. Hän on ottanut jälleen takaisin ylösnoustessaan, mutta hän oli täysin koko ajan Jumala. Mutta hän tyhjensi itsensä tai suostui tai vapaaehtoisesti luovutti tiettyjä jumalallisia ominaisuuksiaan tai hän luopui tietystä etuoikeuksista ollessaan täällä. Esimerkkinä hän ei voinut olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa, se me tiedetään. Tai voisin kuvitella, että hyvin tulisi hyvä esimerkki, voisi olla semmoinen, että Jeesus oli koulunsa jalkapallojoukkuessa. Niin hän luultavasti luopui jalkapallojoukkuessa, jos hän saattoi pelata, niin hän luultavasti luopui jumalista etuoikeuksistaan. Koska varsin tylsää peliä oli se, että ja pallo menee Jeesukselle ja maali. Ja pallo meni taas Jeesukselle, voi uskomaton maali. No joo, huono vitsi, mutta esimerkkinä, siis hän itse luopuu vapaa, hän tyhjentää itse tietyistä etuoikeuksistaan. Ja oikeastaan kun me näemme Jeesuksen ihmeitä, niin hän käyttää noita etuoikeuksia, mitä hänellä oli. Mutta monta kertaa, tai pääosin hän on luopunut niistä. Hän otti orjan muodon. Mä tuolla Israelissa olessa, niin, niin se yksi asia, mikä siellä hämmästytti vielä, kun sen tajusi, että totta kaihan me tiedetään, että hän oli puuseppä. Ja siellä oli siihen aikaan ylempiä luokkia. Puuseppän ammatti oli siis työläisiä ja kuului sinne alaluokkaan. Hän olisi voinut syntyä ylempiin keskiluokkaan tai ylempään luokkaan. Hän valitsi, Jumala valitsi hänelle sen alhaisemman luokan. Hän syntyi siis orjan muotoon tai palvelijaksi. Niin se kyllä puhuttelee mua, koska hänen elämänsä on verrattomasti helpompaa sen 30 vuoteen asti yläluokassa. Tai paremmassa keskiluokassa, jos se asumisen muoto ja koko se elämä. Nimittäin puuseppän ammatti ei ollut mitään helppoa ammattia. Se oli fyysisesti raskas työ. Fyysisesti ja kaikella tavalla. Hän syntyi sellaiseen perheeseen, joka oli köyhä ja isä oli puuseppä. Ja Israelissa on tapana edelleenkin ja varsinkin silloin, että isä opetti poikaansa siihen, mitä hän itsekin osasi. Oli sellainen ehdoton tavallaan laki siellä. Joten isä osasi, Joosef osasi puuseppän töitä, ja hän opetti pojalleen saman ammatin. Jeesus muuten oli niin hyvä puuseppä, että 100-luvulle alkupuolelle asti hänen tekemiään ikeitä ja maataloustyökaluja oli vielä säilössä. Justinus Marttyyri kertoo siitä, että 100-luvun alkupuolelta esiteltiin vielä ihmisille Jeesuksen tekemiä työkaluja. Joten hän varmaan teki tosi hyvin ne, mitä hän teki. Mutta ilman jumalallisia ominaisuuksia, koska jos hän olisi tehnyt niiden kanssa työkaluja, niin olisi vieläkin meillä käytössä. Mutta ihmisenä. Sitten sanotaan, että hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Jeesus joutui siis todella kokemaan yksinäisyyttä, surua. Hän itki. Ja hän väsyi kävelymatkoista. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että kun hän meni Samariaan ja pysähtyi sille kaivolle, missä hän tapasi tämän naisen, muistatte? Niin hän oli väsynyt silloin. Ja kun katsoi niitä teitä, mitä siellä meni ja vuoria ja muita, niin mä mietin, että että mulle pelkästään yhden kukkulan päälle käveleminen. Mä olin siellä nääntynyt. Niin siellä hän kävelee. Eikä ihmekään, että hän väsähtää siellä pahtavassa kelissä. Hän tarvitsi ruokaa ja juomaa. Ja häneen sattui pilkka ja ivaaminen siinä, missä meihinkin. Yksi sivujuone tästä, nimittäin yksi pilkan aihe, mitä Kristuksemme koki, oli se, että häntä pidettiin isättömänä. Ei nimittäin aivan helppo asia välttämättä ollut se, että olet pienessä Nasaretin kylässä. Ja siihen aikaan siis se kulttuuri oli siellä edelleenkin on se, että seurustelua pari ei ole yhdessä. Nytkin me näemme semmoisia ortodoksijuutalaisia, jotka halusi seurustella keskenään ja vähän tunnustella yhdessä. He tuli hotellin aulaan limsalle, koska piti olla yleisellä paikalla, kun lähdetään vähän niin kuin ollaanko yhdessä vai eikö olla. Niin tullaan siellä niissä mustissa kaavuissa ja hatuissa, tullaan sen baariin, missä kaikki näkee. Se on sääntö ja koodi. Kahdestaan ei saa olla. Ja sitten mennään yhteiseen kotiin vasta, kun mennään naimisiin. Ja Joosef ja Maria oli myös tätä koodistoa. Paitsi, että sattui semmoinen juttu, että mikä ihan yleistä ollut, että tuli enkeli ja ilmoitti, että tulee pyhästä hengestä raskaaksi. Ja mitä kuvittelisit, kun pienessä tuommoisessa juutalaisessa kylässä menet sanomaan, että ei Joosefista ole tämä, vaan se on pyhästä hengestä. Ja niinpä niin. Jo alusta alkaen oli villejä teorioita, ja varmaan myös Nasaretissa, että kuka se isä ihan oikeasti on. Ja yksi hyvä teoria oli tämmöinen Pantera-niminen roomalainen sotilas, koska roomalaisia oli paljon niillä seuduilla. Että Maria oli haksahtanut tämmöiseen komeaan sotilaaseen, ja sieltä Jeesus syntyi. Se voisi näkyä hieman nyt näitä juutalaisten kristittyjen näkemyksen mukaan siinä, että kun Jeesus käy väittelyä juutalaisten kanssa ja juutalaiset sanoo, että he ovat isästä Abrahamista. Ja Jeesus käy sitä väittelyä, että ette te ole, niin juutalaiset sanoo hänelle, että me emme ole syntyneet haureudesta. Ja Jeesus kimmastuu siitä ja sanoo, että olet isästä perkeleestä. Jotenka tämmöinen niin kuin siis pitkä juonto siihen, että tämmöistä pilkkaa ja ivaamista hän joutui kokemaan myös sitä. Ihan ristillä asti, että jos olet jotakin Kristus, niin astu alas. Ja hän oli koko ajan Jumala. Hän olisi voinut oikeasti astua alas. Mutta hän näki sinulle minun kasvot ja synnit, eikä astunut. Paavali jatkaa, nöyryytti itsensä kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Jeesukselle kuuliaisuus oli tärkeintä Jumalan tahdolle. Oikeastaan jos me kuvaisimme, että mikä oli hänen sydämensä suurin polte tai tunne, se oli nimenomaan isälle kuuliaisuus. Että hän tekee sen tehtävän, mikä isä hänelle antaa. Se oli hänen toimiva motiivi tai päämäärä tai voima olla isälle kuuliainen. Ja se maksoi hänelle paljon. Ja tietääkö, että joskus se maksaa myös meille, tai aika paljon. Jeesus sanoi, että joka rakastaa enemmän isänsä tai äitiänsä ja siskoaan tai veljeään tai lapsiaan, ei ole minulle sovellas. Ja hän puhuu ristin kantamisesta. Siis kuuliaisuus joskus maksaa meille. Se oli Jeesukselle äärettömän tärkeää. Ristin kuolema oli niin hirvittävä tapa kuolla, että eräs roomalainen filosofi niillä ajoilla sanoi ja esitti, että Roomassa ei tulisi edes mainita ristin kuolemaa millään tavalla. Koska pelkänä ajatuksena se on niin kammottava, että se synnyttää pahoja fiiliksiä ja muita. Ja siihen kuolemaan, nimenomaan siihen hirvittävimpään kuolemaan, Jeesus on sinne asti kuulijainen elämässään ja elämällään. Ja tämäkin Jeesus siis suostuu kokemaan, se oli isän tahto. Ja tällä hirvittävällä rangaistuksella, aivan niin kuin on sanottu, että hirvittävämpää tapaa kuolla ei ole. Hän kuolee minun ja sinun syntien tähden. Siis synti on vakava asia. Jumala vihaa syntiä kaikissa muodoissaan. Mutta Jumala siirti minun ja sinun syntimme Jeesuksen päälle. Jeesus oli kuulee loppuun saakka. Hän ei tullut ristiltä alas, että en mä jaksakaan. Hän kyllä kyseli Getsemaanissa, että isä, onko mitään muuta tietä? Onko mitään muuta tietä sovitukseen? Onko mitään muuta tietä korjata Jaakon ja sinun välit? Ja kaikkien ihmisten välit ja sinun kanssa kuin tämä. Ei ollut. Jumala vihaa syntiä niin paljon, että piti olla äärimmäinen tapa. Jeesus menee, on aivan hämmentynyt, jo vuotaa kuin verta hädissään, peloissaan, koska hän tuntee meidän syntejä päällä, kuolee niiden puolesta. Tässä vaiheessa, onko meidän tunti kohta mennyt jo? Voi hyvän aika. Tiedetäänkö hirsitauko? Jaksatteko te vielä kuunnella? Hyvä. Te olette kohteliaita, kiitos. Tämä kaikki siis, mitä Paavali sanoo Kristuksesta, nyt liitän tähän tekstikontekstiin se. Tämä ei ole mikään irrallinen ajatus hänellä, vaan hän sanoo siis, että tätä kaikkea tulisi ilmetä meidän elämässämme. Minkä takia? Koska tämä Jeesuksen asenne elämään ja toisia kohtaan synnyttää yhteyttä. Ja tässä samassa toisessa luvussa nimittäin Paavali sanoo, että älkää tehkö mitään itsekyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Ja hän sanoo vielä, älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja ollaan ihan rehellisiä, niin eikö meidän olekin monesti ja oikeastaan aina oma hyvinvointi tärkeämpää kuin toisen. Oma pärjääminen ja omat ajatukset. Mutta Raamattu sanoo meille, että toinen on tärkeä. Ja se toisen tärkeänä pitäminen, niin kuin Jeesus piti, niin se synnyttää yhteyttä. Vaikka mä oon eri mieltä tuon toisen kanssa, niin se on kuitenkin tärkeä. Ja mä ajattelen myös hänen parastaan. Paavali ei tarkoita tässä sitä, että me alamme jäljitellä Kristusta hänen elämäänsä nöyryyttään, koska me emme siihen pysty. Me emme voi jäljitellä häntä. Että me aletaan olemaan yhtä nöyriä kuin hän on, tai olemaan yhtä antautuneita tai kuuliaisia. Mutta meillä on tämä Kristuksen mieli kristityillä. Evankeliumin kautta minä olen Kristuksessa ja hän on minussa. Me elämme siis Kristuksen kautta, evankeliumin kautta Kristuksessa ja hänen henkensä kautta elää meissä. Ja niin kehoitus tavallaan elää sitä todeksi, mitä te jo olette. Ja se on tässä hyvä tapa se huomata. Siis Paavali ohjaa meitä ja kuulijoita ja myös meitä siihen elämään, joka meissä jo vaikuttaa. Mutta eikö ole hyvä meitä kristittyjä välistä vähän niin kuin muistuttaa tai kehottaa, että hei, tuu vähän ulos sieltä itsestäsi huomaamaan lähimmäisiä. Vai millä tuntuu? Sitten meillä on tässä tämä ylöspäin tuleva osio. Sen tähden onkin Jumala korottanut hänet korkealle ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Se lähtee siitä ja sitten 7 ylöspäin olevaa askelta. Nimi Jeesus tarkoittaa Herra on vapahtaja tai Herra on pelastaja. Ja Jeesuksen nimi kuvaa hänen luonnettaan. Tänäänkin hän on vapahtaja ja pelastaja. Jokaisena päivänä. Sen takia Jumala on antanut heille muita nimiä korkeamman nimen. Sitten on hyvä myös tietää se, mä tämän vähän harppaan nyt, ettei aika lopu, ettei ole vielä aamullakin täällä. Mutta kaikki polvet joutuvat siis Paavalin mukaan tunnustamaan Jeesuksen herrauden. Tämä Herra tässä on sana kyrios, ja kyrios on otettu vanhasta testamentista Jumala-sana, kun on tehty septuaginta, siis kreikannettu vanha testamentti, Jumala kutsuttiin sanalla kyrios, ja nyt Jeesus sanotaan samalla sanalla kyrios. Että Jeesus on Jumala. Ja kaikki siis joutuvat, ihmiset ja voimat ja vallat, joutuvat tunnustamaan, että jos ei nyt tässä ajassa tänään täällä, että Jeesus on Herra, niin sitten yhtenä päivänä, että hän on Jumala. Ja hän oli tie, totuus ja elämä. Se on hyvä meidän tietää. Sitten mä siirryn tänne, jos on Raamattu, niin katsopas täältä tätä jaetta 12 ja 13 nimittäin. Tämä on semmoinen kohta, missä mä sain pari viikkoa sitten puhelinsoiton eräältä kokeneelta pastorilta ja hän kysyi tästä mun mielipidettä. Tämä on semmoista kristikuntaa askarruttava kohta ollut. Nimittäin, siksi rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Tässä on ensin tämä kehoitus. Aika vahva keho. Sitten tässä on toinen jae tulee perään. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tätä on paljon mietitty ja näin jopa ahdistaneet monia ihmisiä. Ja mä sain kysymyksen, että kuinka tämä tulee tulkita, kun tässä on tämä pelastuksenne hyväksi ahkeroiminen pelolle ja vavistuksella. Siis meitä kehoitetaan sellaiseen kuulijaan, kehoitetaan sellaiseen kuulijaan, joka ratkaisee jopa pelastuksenkin, jossa joku voi ajatella, että no niin, että mä en koskaan tule pystymään tuohon kuulijaisuuteen. Että jos se on kumminkin minun töistäni kiinni, ja tässä voidaan ymmärtää tämä lainomaisesti ja mennä lainomaiseen kilpotteluun. Tai joku saattaa ajatella, että tulihan se ehto sieltä, minkä mä en pysty. Että mähän tiesin, että joku niksiä täällä oli taustalla. Että ei tämä voinutkaan liian helppo olla tämä evankeliumi, vaan joku ehtohan siellä oli, että tästä mä jään nyt ulos. Tässä on hyvä ymmärtää ensinnäkin se, että Paavali viittaa tällä kehoituksellaan tähän ensimmäisen luvun ja toisen luvun aikaisempiin sanoihinsa. Missä hän pyytää olemaan seurakuntaa kuuliaisia? Hän on muutamassa jakeessa antanut tämän ajatuksensa tulla. Ja hän pyytää olemaan kuuliaisia hänelle. Tässä hänen yhteyttä kehoittavassa asiassaan. Hän on se 1.27 Raamatun jakeessa ja toisen luvun alkupuolella nimenomaan puhunut tästä yhteydestä. Haluan teiltä löytyvän tätä mieltä. Ja nyt hän kehoittaa, olkaa kuuliaisia tässä asiassa. Vaikka olen poista ja luotanne, niin luotan teihin tässä kuuliaisuuden asiassa ja yhteydessä. Ja sitten toisaalta, tätä kehoitusta me tarvitsemme, eikö totta? Me tarvitaan aika jo semmoista kehotusta, että meille sanotaan, että hei, tämä olisi tosi hyvä asia. Ja tässä kehotuksessa se pitää vielä meidän huomioida, että tässä niin kuin hengellinen isä ohjaa omia lapsioita siksi rakkaani. On mitään väliä, millä tavalla asiat sanotaan. Että jos vaikka mun vaimo sanoo, että veisitkö rakas roskat ulos, niin se on eri asia kuin, että vie roskat ulos. Niillä on kaksi eri sävyä. Toiseen sävyyn mä voin ajatella, että se olisi hyvä asia, että mä veisin ne. Ja luultavasti saa vielä muutaman huomautuksen, jos ei vie, tai kehoituksen. Ja toinen on taas semmoinen, että jos ei vie, niin kohta heilattaa. Ja tässä on sävynä rakkaani, luotan teihin. Toimikaa näin. Sitten se kristitty, siis meitä on hyvä kehoittaa ahkeroimaan. Koska me ollaan luonteeltamme laiskoja itse kukin. Meillä oma etu on tärkeintä. Meillä on hyvä kehoittaa meitä ahkeroimaan niin kuin pelastuksesta käsin. Alkaa tekemään hyvää toisille. Ja sitä hengen hedelmää ja ahkeroimista Jumalan suuntaan. Mutta sitten se kristitty, joka saa nauttia evankeliumin vapaudesta. Se ihminen, joka uskaltaa, joka on kuullut evankeliumin vapautta, evankeliumin sanomaa, joka elää siitä, joka imee kuin kuiva sieni Jumalan armoa evankeliumista ja Kristuksesta, tai niin kuin auringosta imee valon säteitä. Se kristitty, joka saa nauttia joka päivä syntien anteeksi antamuksesta, että vaikka mulla on nämä syntini ja hermasyntini ja ongelmani, ja sydämeni kylmyyteni, niin minä saan joka päivä ne anteeksi vapahtajaltani, koska mulla on vapahtaja ja pelastaja, joka tehtävä on vapahtaa ja pelastaa. Niin sellainen kristitty alkaa jopa huomaamattaan kiintymään vapahtajaansa. Sellainen kristitty, joka uskaltaa ja osaa ja saa luvan, siis jokainen meistä saa, mutta että saa kuulla sen, että minä saan olla riippuvainen vapahtajastani sellaisena kuin minä tänään olen. Minä saan häneltä imeä ilmaiseksi armosta tähän tilanteeseen, missä tänään olen. Hänen rakkauttaan, armoaan, apuaan. Niin se kristitty alkaa kiintymään vapahtajansa. Hänestä tapahtuu kummallista prosessointia. Hän nimittäin saattaa kokea, että mä rupean rakastamaan tätä Jeesusta, johon mä ennen koin kapinaa näihin Jumalan hengellisiin asioihin ja Raamatun lukemiseenkin. Mä koin kapinaa ja vastenmielisyyttä, mutta armo pystyy synnyttämään, evankeliumi pystyy synnyttämään sisäistä halua. Ja tämä sama sisäinen, siis vastarakkaus, että evankeliumi saa meille aikaan, siis huomatkaa, kun se on vapaata evankeliumia. Kun se on vapaata armoa. Kun on sitä armoa, joku sanoi, että armo on vasta armoa, kun se voidaan ymmärtää väärin. Kun se on niin suunnattoman runsasta ja tulvivaa armoa, jossa ei ole yhtään mitään ehtoa. Niin kun sitä ihminen saa nauttia sen alla olla ja sen ympäröimänä olla, sitä syödä, sitä juoda, niin se alkaa synnyttämään meissä halua nähdä myös lähimmäistä ihmistä. Kun Kristuksen rakkauden kohteena, niin alkaa näkeä myös toisten puutteita. Kun rakkaansa lähellä on sanottava vanhoista miehistä ja naisista, Juhani ja Leila vaikka, etetään se vanha pois sieltä, he alkaa muistuttaa toisiaan. Kun Kristuksen lähellä on, jotakin hänen säteitään alkaa tulla myös lähi-ihmisiinkin. Nyt joku ajattelee, että eihän minussa ole tällaista. Eihän minussa ole rakkautta. Eikä palvelua halua, eikä halua kuuliaisuuteen, eikä halua ahkeroida pelastuksen hyväksi tai pelastuksesta käsin. Ei se tulekaan omasta sisimmästä. Välittömästi kun katsot oman sisimpääsi, sieltä näkyy vain kylmyyttä ja kapinaa. Ja kaikkea vastasanoja Jumalan sanalle. Monenlaisia himoja ja haluja tulee täältä sisältä. Sitä ei löydä täältä, koska se tulee vain evankeliumista. Siis tämän jakeen 12 kehotuksen rakkaan olkaa kuuliaisia. Jos me saisimme Jumalan armosta olla täällä Tampereella ja Kannasniemellä ja mistä ikinä on tänne tullut. Jos me saisimme kuulla evankeliumia, siis vapaata, puhdasta, Kristuskeskeistä evankeliumia joka päivä tai joka viikko. Sitä evankeliumia, jossa keskuksena on hyvä paimen. Sitä evankeliumia, jossa hyvän paimen ääni kuuluu. Missä hän huutaa tai ja kutsuu lempeällä äänellä eksyneitä. Missä hän tulee hakee matkojenkin päästä. Missä hän sitoo haavoja. Niin meillä olisi myös tätä vastarakkautta ja huolehtimista toistemme kohdalta. Jos meiltä puuttuu evankeliumi, jos meillä on vain vaatimuksia toisillemme, tai jos meillä on jotakin muita kristillisiä asioita tärkeänä, niin meiltä häviää myös vaikutukset. Jos me katsomme itseemme, niin niitä ei ole. Jos me koitamme itsemme pulistaa niitä, niin vielä vähemmän. Jos me uskaltautuisimme olemaan synteinemme ja kylmyyksinemme ja itsekyyksinemme, ja kaikkinemme Jeesuksen armahdettavana hänen lähellään, niin evankeliumissa on tämä voima myös synnyttää hyvää. Kuuliaisuutta, vapaasta tahdosta antautumista Jeesukselle. Vain evankeliumi voi saada ihmissydämen ihan oikeasti antautumaan. Että minä haluan antaa, me tullaan itse asiassa kohta siihen, tai nyt mun on pakko tässä välissä jo sanoa, mä hyppään mitään, jakeeseen 17. Tässä me näemme antautumisen. Siis Paavalihan sanoo, että hän on hullaantunut Jeesuksesta. Hän ei halua tietää mistään muusta. Hän haluaa julistaa vain Kristusta ja evankeliumia. Ja hän haluaisi lähteä jo taivaaseen, koska siellä ottaa Jeesus häntä. Ei vaan sen takia, että päättää se piinasta poistaa jostakin sairauksista eroa, vaan että saa Jeesuksen kanssa olla siellä. Niin mitä tämä evankeliumi saa aikaan Paavalissa antautumisen saralla. Ja 17. Mutta jos minut uhrataankin, kun toimitaan teidän uskonne uhripalvelusta, niin minä iloitsen. Mutta pysäytään, jos minut uhrataankin. Suomen kielisessä käännöksessä ei tule ainakaan tässä mun käännöksessä esille, että Paavali puhuu juomauhrista. Siis hän viittaa juomauhriin. Ja juomauhri on siitä erikoinen uhri, että se heitetään tuleen. Ja kun se heitetään, niin se vaan häviää savuna ilmaa tai höyrynä. Mutta Paavali tässä sanoo, että hän haluaa, että hänen elämänsä on vaan, ja hänen kutsumuksensa ja palvelunsa on vain tätä, että hän niin uhraa sen Kristukselle. Että se voisi heittää vaan niin Kristukselle tai tuleen, ja sitä jää mitään jäljelle. Että hänen itseensä ei kukaan kiinny. Että hän ei ole mitään, vaan Jeesus. Että hän on vain jotakin, joka vie Jeesuksen luokse. Hän on jotakin, mikä hän haluaa antaa elämänsä tällä tavalla. Että hän ei tarvitse jäädä mitään järkeä, eikä mitään merkittävää. Ainoastaan Kristus on tärkeä. Ja tällaista elämän uhraamista ei voi saada kukaan muu kuin Jeesus aikaan, evankeliuminsa kautta. Sellaista epäitsekyyttä ja paloa Jeesuksen puoleen. Että vain hän on tärkeä. Ja vain hänen asiansa on tärkeä. Tekisi mieli sanoa näissä omissa kokemuksissa ja tyrskyissä, että oma itsekään sydämeni kanssa, että mä uskon siihen, että elämän tyytyväisyys ja onnellisuus, sisäinen onnellisuus saadaan nimenomaan elämässä Kristuksen kanssa. Sitä ei saada ulkoisiin asioihin, vaikka meillä on hirveän tärkeät terveys- ja ihmissuhteet ja myös tietynlainen toimeentulo pitää olla. Ja monta muuta tärkeää asiaa meillä on. Mutta todellinen sisäinen tyytyväisyys, onni, täyteläisyys elämään on jokaisen saavutettavissa. Oli mikä tahansa asema tai ulkoinen tilanne. Miten saavutetaan suhteessa Jeesukseen. Hän on enemmän kuin oppi. Hänen voidaan tutustua. Häntä voidaan oppia tuntemaan. No kuinka? Hänen sanansa kautta. Ja kuulemalla häntä evankeliumissa. Hänen voi olla yhteydessä. Hänen kanssa voidaan keskustella. Ja hänen henkensä meissä asuu. Ja me ihmiset ollaan lopulta hirveän tyytymättömiä monesti elämäämme. Että kumpa olisi sitä ja kumpa tätä. Ja mä haluaisin olla onnellinen. Ja tämä maailma niin kuin huutaa sitä, että kun lähdet siihen kulttuuriin ja teet näin. Ja onnen saavutat eroamalla ja tekemällä hankkimalla veneen ja isompia taloja ja urheilemalla enemmän, laihtumalla, eihän maailmalla olekaan mitään muuta, mitä onnea he voisi tietää. Ja taas Raamattu sanoo, että Kristus tuo mukana elämänne yltäkylläisyyden. Ja siihen meillä on kaikilla samanne oikeus häneen. Hänen rakkautensa alla ja ympäröimänä. Me palataan hieman takaisin tänne. Ennen takia se 14. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Siis nämä aikaisemmat asiat, yhteys, tämä kristillinen elämä, suhde Jeesukseen. Nurisematta sanaa tässä, mikä on käytetään myös vanhan testamentin puolella. Ja se on juuri se sana, mitä Israelin kansa käytti, kun he olivat tyytymättömiä elämään vaelluksellaan. Ja nyt Paavali ottaa tämän saman sanan, että sana on merkittävä. Koska samoin kuin heillä nurina oli sitä, että he eivät osanneet eikä uskoneet luottaa Jumalan johdatukseen, eikä läsnäoloon, mukanaoloon, eikä lupauksiin, vaan he eli siitä, mitä he silmillään näki ja aisteillaan koki. Ja mitä he koki? He koki paljon kuivaa ja väsyttävää vaellusta. Mitä se meillä on tämä elämä? Meillä varmasti monella on Jumalan kanssa tähtihetkiäkin ja ilmisuurikokemuksia, mutta onhan meillä paljon sitä kuivaa ja kovaa ja ankeata vaeltamista, eikö totta? Omien pistimiemme kanssa, jotka raatelee meitä ja omien sairauksiemme kanssa ja ristimme kanssa mennään ja oman luonteemme kanssa, mikä meitä raastaa ja varsinkin vielä muita raastaa meidän luonteemme ja muiden ihmisten kanssa eläminen siis. Tuntuu, että missä se Jumalan johdatus on? Missä on hänen mukana olonsa? Tai missä on hänen lupauksensa? Tai voiko ne pitää paikkansa? En mä jaksa tätä. Ja tämä toi Israelin kansalle sen nurinan. Kumpa olisi, että menisin takaisin Egyptiin? Tai kristitty voi ajatella, että en jaksa enää, haluaisin mennä takaisin maailmaan. Tästä Paavali sanoo, että älkää nurisko. Siis luottakaa siihen Jumalaan, joka teidän kanssanne on. Ja lupausta on totta. Sitten ehkä viimeisenä asiana, kun aika nyt rientää ja silmät luppaa jo kuulijoilla, huomaan. Mittain jakeessa 15 ja 16. Että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahdattomia Jumalan lapsia, kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta. Mä katkaisen sen siihen. Toinen parempi vaihtoehto ehkä kääntää olisi se, pidätte esillä elämän sanaa. Nyt tekisi mieli kysyä, että kuka loistaa? Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa. Siis tämä maailma on paha ja pimeä, koska siinä ei Jumalan kirkkautta. Mutta me emme oman elämämme puolesta loista kuin tähdet. Kristitty ei oman elämänsä puolesta loista. Jos kristitty on rehellinen itselle, niin hänessä on ihan samanlaisia puutteita kuin itsessään kuin ennenkin. Mutta se mikä loistaa on elämän sana eli evankeliumi. Se on sitä samaa, kun Johannes sanoo, että elämä ilmestyi ja elämä oli ihmisten valo. Siis elämä, Kristus, evankeliumi ilmestyi. Siinä oli valo. Ja nyt tämä evankeliumin sanoma on tälle pimeälle ajalle, siis sanoma Kristuksesta, syntien anteeksiantamuksesta, Jumalan valtakunnasta, tiestä Jumalan valtakuntaan. Se on tässä pimeässä ajassa elämä, tämä valo. Ja se tuikkii. Ja kun me pidämme esillä, pidämme kiinni evankeliumista ja pidämme esillä elämän sanaa, se on sitä tälle maailmalle, se on sitä valoa. Kristus on se valo tänne pimeyteen. Joten kai tarvii harmitella, että jos tuntuu, että mä en tuiki työmaalla niin kuin tähti tai perheessäni, että ei Paavali puhu siitä, vaan hän puhuu, että tämä elämän sana, siis evankeliumi loistaa. Ja evankeliumin kautta me olemme tänään tahdattomia, puhtaita ja moitteettomia. Ja tehköön sitten tämä evankeliumi myös käytännössä. sitä pyhitystä meissä aikaa, mitä vain se evankeliumi itsessään voi tehdä. Sillä Pauli sanoi just aikaisemmin, että Jumala vaikuttaa myös tahtomisen ja tekemiseen. Mä ainakin monta kertaa niin tuskailu, että kun tämä mun tahto nimenomaan on se, mikä on väärällään. Kun se tahto tahtoo aina. Miksei mun tahtoni voi haluta vaikka lukea enemmän Raamattua? Tai harrastaa pyhiä asioita? Tai miksi mun tahto haluaa aina sitä väärää? Jos se on minusta kiinni, ei mitään toivoa. Mutta Jumala pystyy vaikuttamaan niin, että tahtoisinkin niitä hyviä asioita. Että evankeliumi pystyy vaikuttamaan. Vieläkö mennään 5 minuuttia vai ajetaanko jo katki aika lisää? Vielä saa hetken mennä. Hyvä. Yksi jaksaa valvoa ja muut nukkuu, niin mennään sen mukaan. Kapteeni käskee tässä. No oikeastaan voisin tämän loppuluvun ihan 5 minuuttia käydä läpi. Tässä on nimittäin mielenkiintoinen juttu. Ja nyt puhutaan Epafroditoksesta, siis tästä palvelijasta, joka on tullut Paavalin luokse palvelemaan Paavalia ja tuomaan seurakunnan terveiset Paavalille. Ja Epafroditus sairastuu Paavalin luona. Ja nyt mä viimeisessä mainitsin tästä samasta asiasta jo, että Paavali ei kyennyt, varmasti hän rukoili Epafroditusen puolesta, mutta hän ei kyennyt parantamaan tätä palvelijaa. Ja tässä, on meille, tässä tulee meille jotakin niin kuin uskosta esille. Paavali, joka teki niin paljon ihmeitä, että apostolien teossa sanotaan, että jopa hikiliinoja hänen ihotaan vietiin. Ja sairaat parani. Ja jopa kuollut nousi ylös. Mutta ne liittyi evankeliointiin, siis siihen Jumalan sanan vahvistamiseen. Paavali meni uusille alueille. Niin, se, niin hänen sanomansa vahvistettiin ihmeellä ja merkeillä. Nyt mä en ollenkaan sano sitä, etteikö Jumala voi parantaa kristittyjä ehdottomasti. Voi, ja meidän tulee sitä pyytää, me saamme pyytää sitä. Mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että Paavalilla on palvelija, hänelle seurakunnan rakas lähettiläs ja hänelle tärkeä. Ja Paavali sanoo, että hän itse suri tätä Epafrodituksen kuolemaa ja ehkä jo pelkäskin, että hän kuolee, koska hän on kuoleman kielissä. Ja hän ei ole vain päivää tai kahta kipeänä, koska seurakunta on saanut kuulla, siis päivien matkan päässä, ja onko viikkoja matkustetaan, niin seurakunta on saanut jo kuulla Filippissä, että Epafroditus ja lähetinsä sairastuu ja vakavasti sairaana. Ja tässä on huono kierre, kun taas sitten Epafroditus taas sai Filippin seurakunnan terveiset uudet ja sen huolen, että voi ei, nyt se on sairaana, seurakunta on huolissaan. Se vielä synkentää Epafroditusen mieltä. Eli kaikki on synkällä mielellä. Epafroditus, ja seurakunta murehtii sitä jälleen, tämä vaikea sana Epafroditus, murehtii yhä enemmän. Ja on ihan varma, että Paavali kyllä rukoili. Mutta Jumala on Jumala. Ja tässä tapauksessa hän paranee, voisi sanoa, että Jumala varmasti toimii, mutta hän ei koe ihme parantumista, vaan luonnollista toipumista, hiljalleen toipumista ja parantuu. Mutta jos meitä opetetaan niin, että kun on vaan riittävästi uskoa, niin parannut kyllä. Mä luulen, että Paavalilla oli riittävästi uskoa. Tai sitten ei kovin montaa miestä tai naista mene siihen kastiin, jotka siihen uskon kastiin pääsee, jos ei Paavalikaan siihen pääse. Oletteko samaa mieltä? Meidän on helpompaa ajatella tervehtymistä, mä voin vaan vaatia. Se on houkuttelevaa oppia se, että mä voin vaan vaatia tai odottaa. Totta kai mä saan rikkauden ja terveyden ja kaikki, koska Jumalan lapsen kuulu kärsimystä eikä muuta. Paavali näyttää vaan toista esimerkkiä hänen matkakumppaninsa. Timoteus kärsii vatsavaivoista ja muista ongelmista niinkin paljon, että Paavali yhdessä kirjeessään neuvoo häntä ottamaan viiniä. Hän ei pysty siis parantamaan Timoteustakaan. Vaan vaikeampaa on suostua Jumalan käden alle niihin asioihin, mitä taivaallinen Isä on hyväksi nähnyt. Nimittäin hän kouluttaa ja kasvattaa meitä monenlaisten asioiden kautta. Helpompaa olisi vaan niin kuin tavallaan Jumalan nimessä tai jonkun kristillisyyden opettamana vaan pyyhkäistä vaikeudet pois ja mennä itse niin kuin porskuttaa menemään pääpystyssä. Vaikeampaa ottaa vastaan sitä keskiajan teologit. Puhuu Jumalan vasemman käden toiminnasta. Vaikeampaa on suostua siihen. Vaikeampaa olla kuulijainen ja suostua Jumalan käden alle, kun kokee sairautta. Mutta tästä asiasta Paavali toisen luvun loppupuolella vielä sanoo, ja hän sitten myös mainitsi sen Timoteuksen, ja hän sanoo, että Timoteus nuorena poikana, minkä hän otti mukaansa, ja hänellä on koeteltu mieli, ja hänellä on hyvin läheinen työtoverus Paavalin kanssa. Se oli toisen luvun lopetus. Ehkä mä lopetan nyt. Sitten meillä oli rukousaiheita, meillä ei ollut. Joo. Kiitos taivaan Isä siitä, että vaikka me ihmiset ollaan minkälaisia, ollaan oltu aina alusta lähtien ja ollaan tänäänkin ja näyttää meidän joukon täällä. Vaikka me ollaan minkälaisia, mennään sinne ja tänne oikealle ja vasemmalle ja vaikka meidän tämä luonne ja olemus on täällä, me silloin vastaan kapinoimme, sä rakastat meitä. Kiitos, että olet antanut poikasi Jeesuksen ja kokea mitä hirvittävimmän kuoleman. Sinä kolmiyhtyinen Jumala olet kärsinyt, olet tullut ihmisessä kärsinyt meidän syntien tähden hirvittävällä tavalla. Ja kiitos siitä, että evankeliumi saa tänään olla vapaa, armo saa olla vapaata ilman ehtoja olevaa. Puhu sinä meille, Herra, henkesi kautta tätä evankeliumia tulevaisuuden jokaisena päivänä kotona ollessamme. Ja puhu meille, opeta meitä, että voisimme tarrautua tähän elämän sanaan kiinni, pitää sitä kiinni ja pitää sitä esille myös muille. Kiitos siitä, että me saamme tänään uskoa kaikki meidän syntimme, Herra, anteeksi sinun nimessäsi. Ja saamme olla vapaita niistä taakoista, mitkä meitä painaa. Auta meitä, Herra, myös luottamus johdatukseen, suunnitelmaan ja läsnäoloon silloinkin, kun mikään merkki tai mikään asia ei viittaa siihen, mitä me silmillämme nähdään. Opeta meitä ja auta meitä niissäkin hetkissä vaan luovuttamaan asiamme ja huolemme ja murheemme elämme sun käsiin ja luottamaan, että sinä kyllä johdatat ja viet meidät perille ja sulla meitä kohtaan hyvät ajatukset. Herra, silloin tätä raamattokoulua, tämän työtä, Herra, kaikkia opettajia ja siunaa jokaista meistä.